Türkmenistan'da yurdun yokarı ve orta hüner mekteplerine 2024 yılın sentyabrında okuva kabul edilecek dalaşerlerden para almak mövsümü başlandı deyip Azatlık Radyosu'nun haberçileri ve yağdaylardan haberli ıtıvarlı çeşmeleri 20. Mart'ta Levap velayetinden malumat verdiler. Yoçlara giriş sinyallarının başlanmağına en tek 4 aydan qovraq vaqt bolsa da okuwa kabul edilecekler häzirden belli diýen ýaly. Sebäbi Sebitdäki ve Aşgabatdaky ýokary okuw jaýlaryna kabul edilecek ýaşlaryň aglabasynyň en atasy okuw parasyny häzirden geçirip başlady diýip çeşmämiz gurrun berdi. Bellesek adatça Türkmenistanda raýatlary ýokary ve orta hüner okuw mekteplerine kabul etmek boýunça resmi kampanya iýulyň ortalarynda başlanyp awgustyň ahirine çenli dowam edýär. Habarçılarımız ve çeşmelerimiz şül yurdun yurtçularının kevirini okuva girmek isleyen dala şehirlerden sorulayan paranın möçörünü anıklamağı hem başardılar.
Öňdeligi geçen ýyllarda hem bolşýaly lukmançylyk we yuridika fakultetleri eýeliýär. Bulara girjek dalaşkärleriň ene atalary 25 000 amerikan dollaryny, ýagny 500 000 manady eýýäm geçirip goýdylar. Geçen ýyl bu bölümlere okuwa girjeklerden sorulýan paranyň möçberi 20 000 amerikan dollaryny, ýagny 400 000 manada deň bolupdy.
Dip yağdaylardan haberli çeşmemiz aytdı. Çağalarını Maqtumulu adındakı Dövlet Universitetine okuva salmak isleyen enatalar hem 15 000 Amerikan dolarını, yani 300 000 manadı berip çağalarının yerlerini häzirden belli yerler. Türkmen Avat Lukmançılık Orta Oku Mektevine girmek isleyenlerden sorulayan paranın möçörü 7500 Amerikan dolarına yani 150 000 manada baravara. Köp enata bu pulu hem önünden geçirip koydu deyip çeşmemiz belledi. Şol bir vaxta çeşmelerimiz ve habarçılarımız yoğurçlar için sorulayan paranın möçörünün velayetlere göre ütkoyandığını hem aittılar.
Her bir yokurku zayına vilayetlerden okuva alınmalı yaşların tanı varadaki kvotu verilyer. Kabir vilayette itilek bildiriyenlerin köplüğü zirarlı, kim köp para verse, sonun çağıtı okuva kabul edilyer. Kabir vilayette bu tan az olup, paranı alyan emeldarlar, az müçvirdaki para hem razi volyarlar. Sebäbi olur, her bir vilayetten almalı talip tanını dolmalı volyarlar.
Deyip çeşmemiz gurrun berdi. Yağdaylardan haberli Livapli enataların inçimesinin anonim şertte aytmağına göre paranın kime barıp yetiyendiğini anıklamak tas mümkün değil. Sebebi berliyen para olorun bilşine göre ağzından 3 adamdan geçiyer. Her ortadaki araçının 50 000 manat alyandığı aydılyar. Enataların hud özleri paranı aşavada alıp gidiyerler deyip çağasını şül yokuru kucağına yerleştirmeyi meyilleştiriyen Livapli ene anonim şertte gurrun berdi. Azatlyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada agzalýan bilim edaralarından we Sewitiň bilim bölümünden, şeýlede ýurdun bilim ministrliginden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda her ýyl ýurt boýunça 80 müňden gowrak okuwçy umumy bilim berýän orta mekteplerden uçurum bolýar we olardan 20 müňden gowragy ýokary we orta hüner okuw mekteplerine kabul edilýär. Ýurdun kanunçylygynda orta we ýokary hüner okuw mekteplerini aglabasında bilim almağın muhtlığına kepil geçilýär. Şeýlede olara yurdun umumy orta biliminden pes olmadyk binýatda bilimi bolan ýaşy 35-den geçmedik raýatlaryň giriş synawlarynyň we söhbetdeşliginiň netijeleri boýunça bäsleşik esasında kabul edilýändigi hem bellenilýär. Muňa garamazdan habarçylarymyz yurdun ýoçlaryna girmek üçin dala şäherlerden para almak tejribesiniň onlarça ýyl bäri saklanyp galýandygyny aýdýarlar. Köp enata parany bermek üçin aftologlarını, hocalığındaki mal qaralarını ve millik yerlerini satyarı. Türkmenistan'ın hakimiyetleri ve Berk Devlet Gözövçülüğündeki medya serişteleri yurdun yolçularına okuva girmek bilen bağlı para berim barada hiç ili mesele qozamayarları. Türkmenistan halkara quramalarının korrupsiya barada kasabatlarında en yaramaz orunlarda yerleştirilyar. Transparency International quramasının 2023 yıl boyunca sonkı korrupsiya indeksinde Türkmenistan yenide iyidaki orunların birine has anığı aşağıdan 10. yeri eyledi.